นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะหัตติตังธัมมจักขังภะคะวะตาอปฏิวัติยังสมณเณรวาเทเวนวามาเรนวาพรหมนาวาเกณฑิวาโลกัตมินติติธัมโมสัพพจังสุตโภติเมื่อบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเฉลิมฉลองศรัทธาวิริยะของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้แล้วก็รบเหตุเนื่องด้วยอาสาลหบูชาดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเรื่องที่จะบรรยายต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาสาลหบูชานั่นเองถ้าท่านทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจในความหมายของอาสาฬหบูชาและประพฤติก็ทำให้ถูกต้องตามความหมายนั้นๆก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในทางธรรมะในพระพุทธศาสนาขอให้ตั้งใจฟังและทำความเข้าใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับอาสาฬหบูชาคือเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้จัดสรุปแล้วในเวลาอันสั้นท่านก็เริ่มการประกาศพระศาสนาคือแสดงธรรมมันเป็นหลักคำสอนคือเป็นหัวใจในการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาตามแบบของพระองค์ก็มาตรัสแก่บุคคลที่เห็นว่าควรจะได้รับการฟังก่อนใครๆคือปัญจวัคคีย์บวชทั้งห้าที่เคยอยู่ปฏิบัติพระองค์มาแต่การก่อนธรรมเทศนานั้นเรียกว่าปฐมเทศนาก็ได้เพราะเป็นการแสดงครั้งแรกแต่พระสังฆีติกาจารย์ทั้งหลายไม่เรียกอย่างนั้นเรียกแต่ว่าธรรมจักรกับประวัตินะสูตรคำนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกไม่เคยตรัสแต่ว่ามันเป็นชื่อของพระสูตรสูตรนี้แปลว่าพระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปที่เราก็มาเรียกกันง่ายๆเพราะพระธรรมจักรเรียกชื่อพระสูตรนี้ว่าพระธรรมจักรนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่าธรรมจักรอะไรกันคงจะยินได้ฟังกันมามากแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าธรรมจักรทำไมกันธรรมจักรคืออะไรจะทำไปทำไมอย่างนี้ดูจะยังมืดมัวอยู่นี่คือสิ่งที่อาตมาคิดว่าจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีที่สุดให้ได้รับประโยชน์สูงสุดมากที่สุดกว้างขวางที่สุดตามที่เราพุทธเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาคำนี้คือคำว่าธรรมจักรแปลว่าจักรคือธรรม จับที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอย่างที่เรียกในภาษาไทยว่าพุทธจักรหรืออาณาจักรนี่จักรชมุดแปลว่าอำนาจตัวจักรแท้ๆในทางวัตถุนั่นหมายถึงวงกลมๆ มีคมเป็นจักรรอบด้านใช้เป็นอาวุธ เป็นสัญลักษณ์ต้องการเผยแผ่อำนาจให้เป็นไปให้มีคนที่ต้องให้แพ้หรือต้องยอมรับเป็นการประกาศว่าเรามีอำนาจจะเรียนนี้เป็นอำนาจของธรรมะไม่ใช่อำนาจทางการว่านการเมืองเป็นอำนาจของธรรมะแต่มีความหมายอย่างเดียวกันคือจะรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ควรจะปราบปรามใครที่อะไรที่เรียกว่าเขตที่ควรจะปราบปรามนั่นคือเขตของความไม่ถูกต้องยังโง่เขลายังหลงงมงายอยู่จะต้องจัดการให้มันถูกต้องโดยการขจัดความไม่ถูกต้องคือความโง่ความหลงนั่นออกไปเสียอย่าให้มีเหลืออยู่ให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาเป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบไม่แล้วแต่จะเรียกซึ่งเราไม่นิยมเรียกกันว่าความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานรู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้อะไรควรจะรู้ก็ต้องรู้แต่ไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้ที่มันควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ที่มีประโยชน์ควรจะรู้แล้วก็รู้กันทั้งหมดเลย นี่เรียกว่าความรู้ตื่นที่ตื่นจากหลับไม่ใช่คนหลับหมายความว่าไม่เป็นคนโง่เขลางมงายตื่นออกมาเสียจากความโง่เบิกบานทีนี้ก็คือเป็นสุขเหมือนกับดอกไม้เบิกบานมีผลของการใช้สมานาจักรให้เกิดอาการที่พึงปรารถนาขึ้นมาในโลกเรียกกันในโลกกันแล้วกันมีพระบาลีดังที่ได้ยกมากล่าวข้างต้นว่าประวัติจังธรรมจักรังปควตาพระผู้มีสภาพแต่ยังธรรมจักรให้เป็นไปปฏิวัติยังสมณเณรวาเทเวนวากามณเณรวาเกณฑิวาโลกัสมินติอันใครๆให้อันใครๆจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้มันจะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามมันไม่สามารถจะยังธรรมจักรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นไปในการถอยกลับคือคัดค้านหมายถึงคัดค้านให้ล่มละลายไปไม่มีใครทำได้ท่านท่าอย่างนี้ท่านท่าทางอย่างนี้นี่เราเรียกกันว่าธรรมจักรที่เป็นไปให้เป็นไปเป็นไปในอะไรนี่ก็หมายความว่าในโลกที่นั่นอินเดียสมัยนั้นยังหลับอยู่ด้วยทิฏฐิที่ผิดอยู่เป็นอันมากถือทิฏฐิกันอยู่เป็นอันมากจะต้องทำลายทิฏฐิเหล่านั้นเสียพระองค์จึงได้ประกาศธรรมจักรคือยังธรรมจักรให้เป็นไปจะทำลายทิฏฐิเหล่านั้นเสียถือเอาตามพระบาลีเหล่านั้นก็ว่ามันโง่นะพูดกันตรงๆมันทำผิดหลักใหญ่ๆกองยาวคือเกินไปในฝ่ายบวกก็คือว่าบูชากามารมณ์บูชากามารมณ์เป็นสุดเวียงเรียกว่ากามสุขันธิกานิโยคนี่มันก็ผิดไปทางบวกนี่ถ้ามันผิดไปทางลบมันทำลายอวัยวะร่างกายที่เป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์นั่นเสียให้แหลกลานให้หมดเพราะว่าอย่าได้ใช้อวัยวะส่วนนี้เพื่อกามารมณ์กันเลยนี่มันก็สุดเรียงไปในทางลบอย่างนี้มีอยู่มาก จะทำซ้ำว่าอย่างหนึ่งก็ตามอารมณ์อย่างหนึ่งก็ทรมานตัวนี่เป็นความผิดพลาดมืดมัวงูเกล้าอย่างหนึ่งหรือจำแอบประเภทหนึ่งในสมัยนั้นที่ทีนี้ความงูประเภทหนึ่งคือไม่มันไม่รู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรมันไม่รู้ว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรมันดับไม่ถูกความจริงความถูกที่ถูกนั่นก็คือต้องดับทุกข์โดยการดับเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากและความต้องการที่มาจากความโง่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าตัณหาคือคำนี้แปลว่าความอยากที่มาจากความโง่ความต้องการที่มาจากความโง่เราอย่างโง่ซ้ำลงไปอีกว่าถ้าชื่อว่าความอยากก็เป็นตัณหาหมดที่สอนกันอยู่ผิดๆแม่ในกรุงเทพนะยังมีตามสาราวัดสอนอยู่ว่าถ้าเป็นความอยากเรียกว่าตัณหาหมดเรียกว่าความโลภหมดนั่นมันผิดนั่นมันโง่ซ้ำมันต้องเป็นความอยากที่มาจากความโง่มันคืออยากผิดถ้าเป็นความอยากที่ถูกคืออยากจะดับทุกข์อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะดับทุกข์อย่างนี้ความอยากอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาหรอกตัณหาคือความอยากที่มาจากความโง่นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องดับความอยากหรือตัณหานี่เสียจึงจะดับทุกข์อย่าไปดับทุกข์ด้วยความทรมานตนด้วยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีรีตองหรือว่าอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเป็นการใหญ่หรือถือตามประเพณีจาจารีประเพณีอย่างอื่นๆอีกมากมายที่ว่าดับทุกข์แล้วมันดับไม่ได้นี่คือข้อที่ว่ามันไม่รู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรเป็นความมืดนั่นด้วยเหมือนกันดังนั้นในพระบาลีพระสูตรนี้จึงยกขึ้นแสดงเป็นสองอย่างคืออย่างโง่ไปสุดโต่งทางกามและทางการทรมานตนนี่ก็พวกหนึ่งแล้วก็อย่างโง่ไปทางดับทุกข์ด้วยพิธีรีตองด้วยวงสรวงอ้อนวอนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันดับไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมะในประสูตรนี้เป็นสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเรียกว่าอย่าเข้าไปสู่ที่สุดตรงสองฝ่ายปันอันตาสองฝ่ายคือกามสุขันธิกานิโยคกับอัตตกิลมัฏฐานิโยคเรื่องหนึ่งและเรื่องหนึ่งก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาความปฏิบัติที่ถูกต้อง8ประการมีเรื่องอริยสัจรวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้าจะแยกเอาเรื่องอริยสัจออกมาเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากก็กลายเป็น3เรื่องเลยจะเข้าใจให้ดีๆเรื่องไม่ทำอะไรสุดโต่งนั่นเรื่องหนึ่งคือมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางในเรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่งนี้จะดับทุกข์โดยตรงโดยการดับตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เราเรียกว่าเรื่องอริยสัจนั่นเรื่องหนึ่งกล่าวครบถ้วนทีก็ว่าเรื่องที่สุดสองอย่างสุดตรงสองอย่างนี้เรื่องหนึ่งเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคองค์8นี่เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องอริยสัจ4ประการนี้อีกเรื่องหนึ่งมันเป็น3เรื่องนะขอตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์เรื่องแรกนี่มันเป็นปัญหาทั่วไปในอินเดียสมัยนั้นเรื่องกามารมณ์พวกก่อนนู้นเคยเอาเป็นนิพพานเลยเขาเรื่องกามารมณ์สูงสุดว่าเป็นนิพพานนั่นคำว่านิพพานนี่ถ้าเป็นชื่อของกามารมณ์สูงสุดก็มีเอาออกมาเป็นเรื่องของสมาธิของฌานของสมาบัติก็มีแต่ว่าความหมายที่เขาจะต้องการจะกำจัดสักที่ว่าอย่าเอาเรื่องกามารมณ์เรื่องที่เป็นที่สร้างความพอใจอย่างยิ่งมาเป็นนิพพานนั่นอย่าไปทำการทรมานร่างกายลำบาก เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ที่ว่าทั้งโลกบูชาการตามใจตัวตามกิเลสตัณหาเนี่ยเรียกว่าก็ยังมีอยู่กระทั่งแบบนี้เนื่องจากการมาสุขันธิการนิยมยังหนักหนาแน่นหนักขึ้นในโลกปัจจุบันนี้แต่เรื่องทรมานตนลำบากนี่ไม่เคยมีใครชอบมีบ้างก็เป็นพิเศษจะเข้าใจผิดพิเศษก็คงจะมีอยู่บ้างเหมือนกันจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหามีอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความหลงเป็นความโง่เป็นความเข้าใจผิดที่นั่นมันควรจะรู้กันว่าโลกนี้กำลังจะวินาศแล้วก็อย่าฉิบหายมันหยาบคายโลกกำลังจะวินาศเพราะความหลงไหลในทางบวกนะคือทางกามารมณ์ทางตามใจตัวเองในเรื่องกามารมณ์โลกนี้บูชาเรื่องกามารมณ์สร้างเหตุปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปกรณ์แก่กามารมณ์ขึ้นมามากมายมหาศาลสร้างด้วยมือไม่พอแล้วสร้างด้วยเครื่องจักรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือสร้างปัจจัยวัตถุปัจจัยแห่งกามารมณ์ทั้งนั้นเลยดูเถอะต่ำบ้างสูงบ้างปัจจัยแห่งกามารมณ์เพื่อจะล่วงเงินในกระเป๋าของคนอื่นๆออกมาจนได้เนี่ยเขาใช้กุศลกรรมเครื่องจักรเป็นเครื่องมือล่วงกระเป๋าคนอื่นให้วอดวายหมดโดยการโฆษณาเขาโฆษณาตัวหนึ่งจนกระทั่งว่าเราขยายแก่ขี้เหนียวที่ซื้อตู้เย็นได้เหมือนกันเพราะมันมีการโฆษณาที่อย่างยิ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องแสดงว่าที่กำลังล้มไปในทางบวกเกินไปนั่นอย่างไรเมื่อเรื่องไหลในทางบวกเท่าไรก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละมีความเห็นแก่ตัวเท่าไรก็ยิ่งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเท่านั้นแหละมีแต่การเบียดเบียนกันอย่างนี้โลกนี้มันก็วินาศนะขอให้เข้าใจความเห็นแก่ตัวนั่นตัวเดียวเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำโลกให้วินาศกันการเห็นแก่ตัวในทางบวกมันก็เกิดกิเลสบวกเช่นราคะเช่นโลภะกิเลสบวกถ้ามันเห็นแก่ตัวในทางลบมันสร้างกิเลสประเภทลบคือโทสะโกรธทำลายร่างถ้ามันโง่มันสงสัยไม่รู้จะทำอะไรถูกได้มันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะหรือความหลงเนี่ยความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเกิดกิเลสประเภทโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้เมื่อมีในโลกนี้มีวัตถุเครื่องทำให้เห็นแก่ตัวมันมากขึ้นมากขึ้นคือบำรุงบำเรอความรู้สึกทางกิเลสนั้นมันมากขึ้นเรื่องกินเรื่องอยู่ข้าวปลาอาหารก็ดีเรื่องคุ้มเครื่องนุ่งห่มแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีเครื่องใช้ไม้ร้อยบ้านเรือนก็ดีแม้แต่ยุกยาก็ใช่ในทางส่งเสริมกิเลสทั้งหาจนเป็นโรคอะไรที่ไม่รู้จักกันนี่คือความที่หลงบวกบูชาบวกกันทั้งโลกก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันทั้งโลกเห็นแก่ตัวนี่ก็ดูดิมันก็ไม่เห็นแก่ตัวดูดิก็มันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นนั่นไม่เห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องด้วยความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นอย่างแล้วไม่เห็นแก่ธรรมะด้วยจะเหลือความเห็นแก่ตัวกำลังทำลายโลกกำลังทำลายอย่างยิ่งเพียงแค่วินาศอยู่แล้วมันยังไม่เคยจะสนใจกันพวกนายทุนทั้งหลายในโลกก็เห็นแก่ตัวพวกชนกรรมชีพทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวเพราะนายทุนน่ะมันเอาเปรียบชนกรรมชีพโดยความเห็นแก่ตัวนี่พวกชนกรรมชีพมาต่อสู้โดยความเห็นแก่ตัวมันทันกันนะ ให้มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนมันก็ได้ต่อสู้กันระหว่างนายทุนกับเชิญกรรมอาชีพนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเอาเลยมันเห็นต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็คือการต่อสู้มั้งการพยายามที่จะทำลายล้างกันอยู่นั่นไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างแต่กันแต่กันคนมึงมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวก็มีปัญหานี่คือความไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีใครเห็นแก่ธรรมะไม่มีใครเห็นแก่ผู้อื่นถ้าเกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงรุนแรงรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสัตว์เดรัจฉานมันเท่าเดิมสัตว์เดรัจฉานเห็นแก่ตัวเล็กน้อยมากตามสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานก็เท่าเดิมกี่พันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีแล้วก็เท่าเดิมแต่มนุษย์มันเพิ่มไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่าความเห็นแก่ตัวจึงเต็มไปในโลกมนุษย์สัตว์ในโลกสัตว์ประจักษ์ก็พลอยเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นไม่เห็นแก่ความถูกต้องใดๆก็ทำไปตามพอใจนะมันเกิดอาการเลวร้ายมากขึ้นในโลกนี้มลภาวะทั้งหลายเกิดมาจากผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นการทำลายธรรมชาติเป็นตัวให้งามอันมีประโยชน์ให้หมดไปก็เป็นเรื่องของผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นการยุ่งยากลำบากอาขัดข้องต่างๆนานาการเบียดเบียนกันทำลายการปล้นการปล้นการขี้กันอะไรที่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนี่ก็มาจากผู้เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวนี่มันขี้เกียจมันไม่อยากทำงานแต่มันจะเอาประโยชน์ด้วยดีผู้เห็นแก่ตัวนี่ไม่สามัคคีนะไม่สามัคคีจะเรียกร้องมาทำประโยชน์ใดๆช่วยกันเป็นส่วนหรือไม่เอากูไม่เอากูไม่ทำถ้าคนอื่นทำแล้วเขาได้ประโยชน์เขาปล่อยชาติประโยชน์คนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่อิจฉาริษยาเราไม่มีปัญหายุ่งไปหมดคนที่เห็นแก่ตัวก็ประกอบอาชญากรรมถ้าไม่มีคนเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีคนเห็นแก่ตัวก็ฟังได้ดีไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าก็ว่าโยมจะลืมอาตมาขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าที่ไม่จริงก็คิดดูที่มันต้องมีคุกกันสร้างกันไม่ไว้มีตำรวจมีศาลมีโรงพยาบาลบ้าจนสร้างกันไม่ไว้เพราะคนมันเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเป็นผู้ทำให้มันจำเป็นต้องมีซึ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้คนเห็นแก่ตัวก็ยังกำลังเพิ่มมันมาเจอกำลังลดถ้ามีสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวอะไรส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเรื่องบวกทั้งหลายอารมณ์บวกกามอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาแล้วก็เห็นแก่ตัวก็ทวีกันไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้มีการเป็นอยู่กันอย่างที่เรียกว่าแข่งกับเทวดายอมแพ้ห้องนั่งของเทวดาไม่มีราคาล่างแต่ได้ยินว่าห้องนั่งบางคนในกรุงเทพราคาตั้งล้านเทวดาแพ้ทำอะไรแข่งเทวดาอย่างนี้มันจะรู้สิ้นสุดกันได้อย่างไรแล้วเหมือนเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยแม้แต่หยกยาไม่ก็ส่งเสริมกามอารมณ์ส่งเสริมกามอารมณ์ยกเรื่องนี้เป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องมีหน้ามีตาเป็นเรื่องมีเกียรติยศมีเกียรติยศก็จะเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้เลยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดจากันไม่รู้เรื่องเสียต่อรองอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวองค์การโลกพูดกันไม่รู้เรื่องอมาจ้าถ้าที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาในองค์การโลกพูดกันไม่รู้เรื่องทางฝ่ายการเห็นแก่ตัวต่อสู้ป้องกันประโยชน์ของตัวพูดกันไม่รู้เรื่องจะลงกันไม่ได้ องค์การโลกจึงสร้างสันติภาพในโลกไม่ได้เพราะมีแต่เรื่องของผู้แห่งแก่ตัวต่อสู้แย่งชิงกันก็พูดเงียบๆใหญ่ตะโกนไปว่าเลิกองค์การโลกสร้างองค์การศาสนาดีกว่าเลิกUNO, Nation Organization เสียเปลี่ยนเป็น United Religion Organization เป็น Euro เสียนั่นแหละจะค่อยๆพูดกันรู้เรื่ององค์การโลกจะพูดกันรู้เรื่องหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ยูโรควบคุมยูโนให้ยูโนมันรักษาเห็นแก่ตัวจะพูดกันรู้เรื่องโลกนี้จะมีสันติภาพแล้วสรุปความว่าไอ้เรื่องเห็นแก่ตัวนี่กำลังทวีขึ้นมาในโลกใครมีอำนาจก็กอบโกยประโยชน์ได้มากเพราะความเห็นแก่ตัวแล้วเขาจะครองโลกคนบางนั้นมันก็ไม่ยอมที่คนเดียวจะครองโลกก็ต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุดอีกกี่ร้อยปีร้อยพันปีมันก็ไม่สิ้นสุดถ้าจะครองโลกคนเดียวก็มีคนต่อสู้มันถ้าทัดเทียมกันขึ้นมาท่านก็ทำลายล้างกันก็วินาศกันทั้งโลกนี่ความเห็นแก่ตัวกำลังจะทำโลกให้วินาศมาจากความหลงบูชาบวกในนี้คือกามารมณ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในฐานะเป็นสิ่งหนึ่งคือสุดโต่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่าตามะสุขันธิกาเนโยหยุดบูชาข้ามารมณ์เสียนี่ฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็อย่าไปเอากับมันเลยแต่คนก็ไม่เคยจะเอากันอยู่แล้วอย่างธรรมะร่างกายที่เอาตรงกลางพอดีไม่ตรงไปในทางกามารมณ์ไม่ตรงไปในทางธรรมร่างกายเอาพอดีเป็นอยู่อย่างถูกต้องพอดีและคำว่าพอดีนั้นสำคัญมากไม่ใช่คำพูดเล่นแต่เป็นคำพูดที่สูงสุดพอดีเนี่ยจะทำให้อยู่ในโลกไม่อย่างเป็นสุดที่สุดและจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้แม้จะบรรลุนิพพานก็เป็นเรื่องต้องพอดียิ่งขึ้นไปพอดีที่สุดนะแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้เป็นคนธรรมดาสามัญก็ต้องมีความถูกต้องและพอดีใหญ่ไม่เกินมันจะไม่ยุ่งยากลำบากเหมือนกับที่เขาไม่รู้จักพอดีในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่รู้จักพอดีไม่มีคำว่าพอดีมีแต่มันดีไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหลักพระธรรมในพระสูตรนี่ก็ยกเรื่องพอดีขึ้นมาเป็นหลักว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าในฐานะเป็นธรรมะสำคัญที่สุดด้วยเหมือนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเป็นสิ่งที่เห็นเองกัดรู้เองเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าต้องพอดีทีนี้ท่านได้กล่าวเรื่องพอดีนี่ว่าอย่างไรบ้างเนี่ยเราควรจะสนใจทั้งเดียวนี้เราได้จะสวดตัวบทเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็ไม่ไปจะรู้ว่าพอดีคืออย่างไรมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8เด็กๆก็สวดได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สวดได้ว่าเล่นแต่มันไม่รู้จักมันก็ไม่อาจจะเอามาทำให้เป็นความพอดีได้มันต้องรู้จักจึงจะเอามาทำให้เป็นความพอดีได้คำว่าพอดีนี่มันมีความหมายพิเศษจริงๆสัมมาถูกต้องนะคือพอดีมีความหมายพิเศษมาเป็นไปเพื่อดับทุกข์โดยส่วนเดียวถ้าไม่พอดีมันไม่ดับทุกข์ชิตถีก็ดีสังกัปปะก็ดีวาจาก็ดีกัมมันตะก็ดีถ้าไม่ถูกต้องพอดีไม่ดับทุกข์ไปทางไหนก็ไม่รู้มันจะให้ดับทุกข์ต้องเป็นถูกต้องที่นิติพอดีเรียกว่าสัมมาเอามาเติมเข้าข้างหน้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่ถูกต้องและพอดีสัมมาสังกัปปะ นั่นคือความประสงค์ที่ถูกต้องและพอดีสัมมาวาจาคือวาจาที่ถูกต้องและพอดีสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่ถูกต้องและพอดีสัมมาอาชีวะการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและพอดีสัมมาวายามะมีความภาคเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องและพอดีสัมมาสติมีความระลึกประจำใจอย่างถูกต้องและพอดีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตใจอย่างถูกต้องและพอดีนี่คำว่าสัมมานำหน้าอยู่ทั้งนี้ที่เรามันมีสิ่งเหล่านี้กันก็มีแต่มันไม่ใช่ชนิดที่ถูกต้องและพอดีถ้ามันเป็นชนิดที่ถูกต้องและพอดีให้มีชื่อว่าสัมมาได้นั่นท่านต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ถูกต้องที่ตรัสไว้จิตเหมือนกันอย่างน้อยก็เอามาพูดให้ฟังสัก4ชื่อวิเวกนิสิตังอาศัยวิเวกทำให้ปฏิบัติขึ้นมาวิราคนิสิตังอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดทำให้ปฏิบัติขึ้นมานิโรธนิสิตังอาศัยความดับแห่งทุกข์ทำให้ปฏิบัติขึ้นมาโวตัคคะปรินามินน้อมไปเพื่อความสละน้อมไปเพื่อความสละคือไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้จำให้ดีนะคำนี้สำคัญมากที่ว่าการปฏิบัติของเราไม่ดับทุกข์เพราะว่ามันไม่ประกอบด้วย4ข้อนี้วิเวกนิสิตังเพื่อวิเวกอาศัยวิเวกวิราคนิสิตังอาศัยความคลายกำหนัดจริงๆปฏิบัติน่ะก็อาศัยสิ่งนี้ไว้ว่าวิสิทธิ์นิโรธนิสิตังอาศัยความดับทุกข์อันวัฏจักรปริมาณบริณามินอาศัยการน้อมไปเพื่อความสลัดนะเดี๋ยวนี้คุณรักษาศีลเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่อเอาหน้าใช่ไหมมันไม่เข้าในลักษณะ4อย่างนี้เลยรักษาศีลเป็นแรกเอาสวรรค์ใช่ไหมมันไม่เข้าในลักษณะ4อย่างนี้เลยรักษาศีลให้เขานับถือฮะให้แม่ยายเขาชอบใจนี่มันก็ไม่ใช่วิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังมันรักษาศีลไม่ใช่เพื่อวิเวกวิราคะนี่โรธะโวตักขะเลยต่อมาคุณรักษาศีลเพื่อวิเวกเพื่อให้ดับความรบกวนผู้วุ่นวายให้มันวิเวกให้มันให้เป็นวิราคะคือคลายความกำหนัดยินดีในทางกามนิโรธาจะดับทุกข์โทสะคะเป็นมรรคนามีก็สลัดออกไปจากอุปาทานคุณรักษาศีลเนี่ยเพื่อสลัดกิเลสสลัดความเห็นแก่ตัวสลัดออกไปไม่ใช่รักของมหารักษาศีลแหละประวัตินั้นเป็นการฆ่ากำไรควรควรจะด้วยมันจะเป็นการสลัดได้อย่างไรรักษาศีลอย่างที่รักษากันอยู่ตามธรรมดานั่นน่ะมันจริงไม่ใช่สัมมามันเป็นธรรมดาที่จะต้องจัดขึ้นใหม่มันเป็นวิเวกมันเป็นไปเพื่อความสงัดจากสิ่งรบกวนหรือความทุกข์ให้คลายความกำหนัดให้ดับทุกข์แล้วก็ให้เป็นการสละออกไปจนหมดไม่มีอะไรจะยึดถืออยู่ในจิตใจว่าตัวกูว่าของกูตัวแม้แต่ให้รักษาศีลเอาให้ตามลงมาอีกดีกว่าให้ตามมาอีกดีกว่ามันเป็นเรื่องจริงมากคุณรักให้ทานเพื่ออะไรเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะนิโรธะปวดตักขะหรือเปล่ามันก็เปล่าละมันให้ทานเอาบุญแลกสวรรค์กันทั้งนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อวิเวกไม่ใช่เพื่อเวลาฆ่ามันรักษามันให้ทานเอากำไรให้เกินควรมันให้ทานเอาเกียรติยศชื่อเสียงเอาเป็นอะไรเป็นหัวหน้าเป็นอะไรใหญ่เป็นโจขึ้นมาแม้แต่ให้ทานมันก็ยังไม่เป็นไปเพื่อ4อย่างนั้นก็แล้วไอ้ทานนี่มันก็ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นลองให้ทานเพื่อวิเวก พื่อให้หมดสิ่งรบกวนให้ผ่อนคลายความกำหนัดยินดีจากกิเลสหรือกามอารมณ์ให้เป็นไปประดับทุกข์ดับทุกข์แล้วถ้าเป็นไปเพื่อสลัดออกอยู่เสมออย่ารักเข้ามาอย่ารักเข้ามายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูสองคำนี้เข้าใจยากขออธิบายหน่อยว่าให้ทานตอนหนึ่งไปเพื่อนิโรธคือดับทุกข์คำว่าดับทุกข์ฟังรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรมันมีความทุกข์เกิดแล้วดับมันมีความทุกข์เกิดแล้วดับมันก็เกือบตายก็เกือบตายคำว่าดับทุกข์นิโรธะนิโรธดับมันเป็นทุกข์นี่คือต้องไม่ให้กิเลสมันไม่ให้ความทุกข์มันเกิดนี่ก็ตัดต้นรากต้นเหตุของความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่เกิดนั่นแหละคือภาษากฎหมายคือภาษาการว่าทำไม่ให้ทุกข์เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์อย่าปล่อยทุกข์เกิดให้จึงดับทุกข์อย่างนี้มันบ้าบางทีมันตายซะก่อนเพราะนั้นคือมันว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดับทุกข์จริงแต่มันหมายถึงว่าทำยังมันกิเลสเกิดได้นะมันจึงจะสมกับความไม่เหลือดับทุกข์ไม่เหลือไม่มีเหลือก็มันทำให้เกิดทำไมล่ะนี่มันก็ทำยังไงเหลือแต่เป็นทุกข์ขึ้นมาท่วมหูท่วมหัวดับทุกข์มันปล่อยไฟไหม้บ้านแล้วจึงดับเนี่ยมันแย่ไม่ทำให้ไฟไหม้บ้านนั่นแหละมันคือดับไฟคือไม่ทำให้ไฟไหม้บ้านเราเลิกตาศีลให้ทานทำอะไรก็ตามเพื่อให้มันไม่เกิดทุกข์ได้แล้วก็การไม่เกิดทุกข์ได้ที่นี่เทระโหสักขะปรินามินเป็นการสลัดออกไปสลัดออกไปไม่ใช่รับเข้ามาถ้าให้ทานก็แลกสวรรค์รักษาศีลแลกสวรรค์นี่มันรับเข้ามารับเข้ามาเลยทำลายเกินควรด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตั้งมาการให้ทานให้ทานไม่ว่าจนชั้นต้นชั้นต่ำที่สุดก็ต้องสละตัวกูสละของกูสละตัวกู้สละความรู้สึกว่าตัวกู้สละความรู้สึกว่าของกู้ออกไปนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องสละสิ่งที่ต้องสละที่สละสิ่งเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าสัมมาให้ทานก็เพื่ออย่างนั้นรักษาศีลก็เพื่ออย่างนั้นสมาธิก็เพื่ออย่างนั้นมีปัจจัยก็เพื่ออย่างนั้นทั้ง8องค์มรรคก็เพื่ออย่างนั้นเพื่อสละออกไปจนหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูความยึดถือยึดมั่นว่าตัวกูนี่มันเกิดจากพอใจในเรื่องบวกจนเกิดตัวกูบวกอย่างที่ว่ามาแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องเล็กมันก็เกิดตัวกูเล็กโกรธก็โกรธอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ไม่ต้องมีทั้งตัวกูบวกแต่ว่ามีทั้งตัวกูลบมันจึงจะเรียกว่าสลัดตัวกูขอพูดท้าทายพวกหมอสักหน่อยนะถ้ามีอยู่ที่นี่แล้วผมจะพูดว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีคำพูดว่าตัวกูว่าของกูแล้วโลกนี้จะไม่มีโรคเบาหวานจะไม่มีโรคหัวใจจะไม่มีโรคประสาทคุณไม่เชื่อก็ยิ่งดีเอาไปคิดถ้าในโลกนี้ไม่มีคำพูดว่าตัวกูหรือว่าของกูในโลกนี้จะไม่มีโรคประสาทจะไม่มีโรคเบาหวานจะไม่มีโรคหัวใจคำพูดว่าตัวกูนี่มันเกิดขึ้นเมื่อโกรธเมื่อยกหูชูหางเมื่อจองหองคำพูดว่าของกูมันเกิดมาเมื่อมีความโลภจนเป็นของกูในความโกรธและความโลภที่เต็มอัดอยู่ในจิตใจมันเป็นเหตุทำลายระบบความถูกต้องในร่างกายมันทำลายไม่ได้ทางวัตถุมันเป็นเรื่องจิตใจก็จริงแต่มันทำลายทางวัตถุมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางร่างกายทางวัตถุจนเป็นโรคขึ้นมาถ้าไม่มีเรื่องที่จะต้องทำให้พูดออกมาว่ากู้หรือของกู้มันก็ไม่มีไอ้สิ่งเลวร้ายทางจิตใจมันก็ไม่เกิดสิ่งเลวร้ายทางร่างกายทางวัตถุมันก็ไม่มีโรคหลายๆอย่างนะเช่นโรคเบาหวานเช่นโรคประสาทเช่นโรค หัวใจที่เป็นกันมากที่สุดเป็นขึ้นมากยิ่งนักทีมันมีความโง่ว่าตัวกูของกูขึ้นมาก็เกิดโรคหัวใจและส่งเสริมโรคหัวใจเป็นมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละการท้าทายกับพวกหมอทั้งหลายว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีคำว่าตัวกูว่าของกูโลกนี้จะไม่มีโรคประสาทไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคแม้แต่โรคเบาหวานจริงอะไรอะไรที่จะทำให้มีคำพูดว่าตัวกูว่าของกูนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสนะมันก็คือความถูกต้องถูกต้องถูกต้องทั้งหกทั้งแปดประการดังที่กล่าวแล้วมันไม่ต้องมีความรู้สึกคลุ้งดันออกมาว่าตัวกูว่าของกูก็หมายความว่ามันไม่มีกิเลสประเภทโทสะโมหะที่ให้พูดว่าตัวกูตัวกูมันไม่มีกิเลสประเภทโลภะที่ทำให้พูดว่าของกูของกูของกูนี่จึงสรุปความว่าถ้ามันไม่มีตัวกูไม่มีของกูอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่เป็นโรคหลานนั่นคือที่จะเพื่อจะให้เป็นชนวนสักน้อยหนึ่งสักน้อยหนึ่งสักน้อยหนึ่งดังนั้นเอาไปคิดดูว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงเมื่อเดี๋ยวนี้ตัวกูของกูมันยิ่งแน่นหนาเต็มอัดไปทั้งหมดโลกนี้ก็เต็มไปด้วยโรคที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสมุฏฐานมีกิเลสเป็นสมุฏฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องพอดีถูกต้องพอดีไม่มีทางเกิดไม่มีทางที่ใครจะพุ่งมันพูดว่าของกูไม่มีมันถูกต้องมันพอดีทั้งหมดนี่พูดว่ากูบ้าชนิดหนึ่งว่าของกูบ้าชนิดหนึ่งว่าในฝ่ายเกินในฝ่ายขาดก็ได้มันน้อยใจกูไม่มีของกูไม่มีนั่นมันน้อยใจมันก็เหมือนกันก็ให้โทษกับจิตใจอย่างเดียวกันถ้าเราพูดถึงเรื่องไอ้สัมมาจะนิทีว่าเนื่องสัมมาทิฏฐิมีความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจตลอดถึงอุดมคติทั้งหลายรวมอยู่ในคำว่าทิฏฐิคำเดียวนี้มีความหมายว่าคือสิ่งที่ยึดถืออยู่ในใจเรียกว่าทิฏฐิจะเป็นความเห็นในเห็นความคิดเห็นก็ได้ความเชื่อก็ได้ความยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอุดมคติอะไรก็ได้ต้องถูกต้องต้องถูกต้องต้องสัมมาต้องสัมมาทิฏฐินั้นต้องเป็นไปเพื่อวิเวกคือหาความสงบสงัดจากสิ่งรบกวนต้องเป็นไปเพื่อวิราคะทำลายลดหย่อนไอ้ความกำหนัดยินดีต้องเป็นนิโรธะคือไม่ทุกข์เกิดไม่ทุกข์เกิดแล้วก็โวตสักขะคือสละไอ้สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูอยู่นั้นออกไปออกไปออกไปจนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะพูดคำว่าตัวกูของกูกันกล่าวแล้วเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นลูกก็ดีเป็นคนชายก็ดีแต่ละคนไม่มีโอกาสที่จะพูดคำว่ากู้ของกู้เลยนะมันจะเรียกว่าถูกต้องในทางทิฏฐิให้ยึดทิฏฐิที่สองสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมีความต้องการถูกต้องสังกัปปะนี่เป็นความต้องการแต่มันไปข้องกับความต้องการของกิเลสตัณหาถ้าความต้องการของอวิชชาของกิเลสตัณหาก็เรียกว่าโลภบ้างเรียกว่าตัณหาว่าเราความต้องการด้วยความโง่เดี๋ยวนี้ต้องการด้วยความฉลาดด้วยปัญญาถูกต้องว่าควรจะต้องการอะไรแล้วก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นความต้องการอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าโลภะไม่เรียกว่าบ้าบ้าบอๆอย่างนั้นแต่เรียกว่าสังกัปปะความต้องการเป็นทางที่มันถูกต้องภาษาบาลีก็แยกกันเรียกไอ้ความต้องการที่ถูกต้องนั่นว่าสังกัปปะเรียกความต้องการที่ผิดที่ร้ายนั่นว่าตัณหาแต่ภาษาไทยมันเอามารวมกันเสียมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดภาษาฝรั่งก็ยังดีกว่าถ้าโง่ต้องการด้วยความโง่ไม่เรียกว่าcraving desire นะ craving desire นะมันต้องการด้วยความโง่ต แต่ถ้ามันเรียกว่า appropriation แล้วมันต้องการด้วยความฉลาดต้องการด้วยความฉลาดคือสังกัปปะนั่นเองนั่นแหละสัมมาสังกัปปะนี่ให้เข้าใจกันเสียถูกต้องว่ามันต้องการด้วยสติปัญญาต้องการจะดับทุกข์ต้องการทำแต่ในสิ่งที่ดีต้องการที่จะไปนิพพานแจกลูกกันอย่างไรก็ได้ต้องการที่ออกไปจากทุกข์ต้องการที่จะไม่เบียดเบียนต้องการที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ขอให้มีความต้องการที่ถูกต้องที่สัมมาวาจาพูดจาถูกต้องมีความถูกต้องทางการพูดจาแปลอย่างนี้ได้ความสมบูรณ์มีความถูกต้องทางการพูดจาถ้อยคำที่พูดนั่นก็ไพเราะน่าฟังถ้อยคำที่พูดนั่นก็มีความจริงถ้อยคำที่พูดนั่นก็มีประโยชน์ถ้อยคำที่พูดนั่นถูกต้องแก่เวลาถูกกาลเทศะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าวาจาการพูดจาที่มันถูกต้องทีนี้คนโง่ๆไม่ถือบางทีจะพูดตามกิเลสตัณหาไม่ควรจะพูดมันก็พูดไม่มีประโยชน์มันก็ยังพูดไม่มีความจริงมันยังพูดนี่จะมีความจริงก็ยังให้ถูกต้องรู้ถูกต้องเวลานะอย่าพูดผิดเวลานะน่าจะคำพูดจะถูกต้องคำพูดจะมีความจริงจะมีประโยชน์ประการใดว่ามันถูกเวลาที่ควรพูดอย่าไปพูดผิดเวลาคำพูดที่มีประโยชน์มันจะกลายเป็นคำพูดเลวร้ายขึ้นมาไปทันรู้คนก็มีสัมมาวาจาคือมีการพูดจาที่ถูกต้องและพอดีที่นี่ก็มาถึงสัมมากัมมันตะคือการกระทำในทางกายการเคลื่อนไหวในทางกายเป็นที่ถูกต้องอธิบายว่าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติประเพณีอะไรอย่างนี้ นั่นเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดเลยมันไม่มีความผิดพลาดไม่มีความโง่เขลาปนอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรทำการงานทั้งหลายมีความถูกต้องที่รับประกันได้ว่าไม่ทำอันตรายผู้ใดและมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายภาษาธรรมะจำกัดความไว้ง่ายมากสั้นมากนิดเดียวถูกต้องถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้คือไม่ทำอันตรายใครและมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายชาไปทางถูกต้องไอ้ทางไม่นักปราชญ์นักปราชญ์อะไรก็ไม่รู้ทางลอจิกว่าทางฟิลโซฟีว่าอินเดียเรียกว่าทางตรรกะบางทางปัญญาญาบางนั้นไม่มีที่สิ้นสุดไม่ที่จุดจบถูกต้องที่เทียมมันไปได้ไม่ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรเสียเวลาเปล่าถูกต้องตามหลักธรรมะของพระศาสนาก็คือว่ามันไม่ทำอันตรายใครแล้วมันทำให้ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายนั่นคือถูกต้องเราจะมีการกระทำทางกายที่ถูกต้องไม่ทำอันตรายใครมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่ถัดไปสัมมาอาชีวะแปลกันชื่อๆง่ายๆว่าเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบไม่ถูกคำแปลนี้ไม่ค่อยถูกถูกนิดเดียวต้องแปลว่าดำรงชีพชอบอาชีวะเนี่ยดำรงชีพชอบไม่ใช่หากินหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวมันต้องทุกอย่างเลยหามาก็ถูกต้องมีอยู่ก็ถูกต้องเก็บไว้ก็ถูกต้องใช้สอยก็ถูกต้องจะให้ใครก็ถูกต้องนี่มีดำรงชีวิตทุกชนิดทุกแง่มุมอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะไม่ใช่เพียงแต่ว่าหาอาชีพอย่างเดียวมันต้องทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการเป็นอยู่อาแปลว่าทั่วทุกอย่างชีวะแปลว่าชีวิตให้เป็นอยู่เป็นอยู่ทุกอย่างถูกต้องที่นี่ก็ต่อไปก็สัมมาวายามะภาคเพียรภาคเพียรถูกต้องพยายามถูกต้องมันก็มีแต่ผลดีไม่มีผลร้ายเดี๋ยวนี้มันมีความภาคเพียรที่ไม่ถูกต้องมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวความคุ้นคล้ายความพยายามมันก็ไม่ถูกต้องแล้วบางทีมันแพ้แก่กิเลสมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันก็ส ใส่หัวเจ้าประภัยใช้กรรมัญญาภายแต่มันทำไม่ได้ดีกิเลสใส่หัวไปตามหน้าของกิเลสความภาคเพียรความพยายามนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันจะพยายามภาคเพียรเท่าไรมันก็ไม่มีความถูกต้องเพราะมันผิดซะแล้วโดยหลักโดยความมุ่งหมายนั่นก็ให้เราพยายามภาคเพียรภาคเพียรหรือวิริยะเนี่ยมันแปลว่าภาคเพียรพยายามก็ได้แปลว่ากล้าหาญก็ได้จะมีความภาคเพียรอย่างกล้าหาญแล้วก็ถูกต้องนี่สัมมาวายามะพยายามชอบทีนี้สัมมาสติสติระลึกระลึกความรู้สึกตัวระลึกชอบถูกต้องคือไม่มีความผิดเมื่อได้ศึกษาจนรู้ว่าความผิดเป็นอย่างไรความถูกเป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรก็มีสติระวังไว้ให้มันเป็นไปในทางดับทุกข์คือถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าสติมันถูกต้องรายละเอียดมันมากเลยเรื่องสตินี่อย่างโง่ไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนของตนอะไรขึ้นมานั่นแหละไอ้ความไม่มีสติอย่างยิ่งตรงกันข้ามไปยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาบางทีรู้แล้วว่าไปยึดถือก็เป็นทุกข์แต่สติมันไม่พอมันยึดอยู่นั่นแหละต้องฝึกสติให้เพียงพอมีอำนาจเฉียบขาดอย่าไปยึดในสิ่งที่ไม่ยึดไม่ได้หรือไม่ควรยึดเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนคือควบคุมชีวิตควบคุมความรู้สึกของชีวิตให้มันถูกต้องอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาสติถูกต้องที่นี่สัมมาสมาธิก็สุดท้ายตั้งมั่นแห่งจิตอย่างถูกต้องจิตตั้งมั่นอยู่อย่างถูกต้องแต่ตัวแท้มันคือความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างถูกต้องตั้งจิตไว้ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างมั่นคงที่สุดเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องเมื่อได้ทำสมาธิถูกต้องตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้วจิตนี้ก็จะมีลักษณะที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆแต่ว่าสะอาดถ้าจิตเป็นสมาธิจริงมันสะอาดไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสอะไรรบกวนนี่เรียกว่าสะอาดแล้วก็มีกำลังถึงที่สุดเป็นสมาธิแล้วที่ตั้งมั่นรวมกำลังทั้งหมดของจิตมารวมเป็นจุดเดียวมันก็มีกำลังสูงสุดจิตไม่พลาดไปทางอารมณ์ต่างๆอุปมาเมื่อแก้รวมแสงไอ้กระจกนูนโค้งมารับแสงสองแล้วมันรวมแสงเป็นจุดเดียวเป็นลูกเป็นไฟได้มันรวมแสงมากหลายร้อยเท่าแม้แต่แสงสว่างธรรมดาไม่ใช่แสงอาทิตย์มันก็ยังทำให้สว่างลูกได้เหมือนกันเพราะมันรวมกันมาที่กำลังจิตที่มันกระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆโลภะโทสะโมหะกระจัดกระจายกระจิตทางต่างๆไม่เอาให้รวมเป็นจิตเดียวเรียกว่ามั่นคงเนี่ยจิตที่มั่นคงเนี่ยทีนี้ลักษณะที่สามซึ่งสำคัญมากคือคำว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ค่อยจะรู้จักกันก็รู้จักปิดรู้จักกันนั่งหลับตาสลึมเป็นสมาธิคุณสมบัติที่สามก็เรียกว่ากัมมนียะบาลีเรียกกัมมนียะแปลเป็นภาษาไทยว่านิ่มนวลอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานเนี่ยที่นิยมแปลกันในแปลอ่านแปลพระไตรปิฎกกัมมนียะแปลว่าอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานที่ภาษาฝรั่งง่ายๆคำเดียวคำสำหรับ active ไปตรงกับคำว่าอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานว่างไวในหน้าที่มันพร้อมที่จะทำหน้าที่สามารถที่จะทำหน้าที่รวมกันแล้วเป็นกัมมนียะคือพร้อมที่จะทำหน้าที่แขนขามือจีนอะไรก็ตามเมื่อพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็เรียกว่ากัมมนียะทั้งนั้นเรียกว่ามันแอคทีฟที่เขาชอบกันที่สุดในโลกนี่เขาชอบคำว่าแอคทีฟกันที่สุดทำไมแอคทีฟมันก็งงมากมันก็ไม่ทำอะไรได้นักจิตเป็นสมาธิคือสะอาด นั่นคือมั่นคงรวมกำลังมั่นคงแล้วก็ว่องไวในหน้าที่การงานทั้งสามอย่างนู่นบริสุทธโธสะอาดสมาธิโตตั้งมั่นกัมมันโยควรแก่การงานถ้าได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีสมาธิแต่นี่ยังเข้าใจผิดๆโง่ๆเอาไปนั่งหลับพูดหลับตานั่งนิ่งๆนั่งเพี้ยมันจะตายแล้วนะเป็นสมาธิมันไม่ถูกมันผิดยิ่งกว่าผิดมันต้องมีองค์ประกอบสามอย่างนี้สามอย่างนี้สะอาดมั่นคงควรแก่การงานจึงจะเรียกว่าสมาธิสมาธินี้ต้องถูกต้องถูกต้องคุ้มมุ่งหมายที่จะดับทุกข์ที่ไปนิพพานถ้ามันมีสมาธิอย่างนี้แล้วมันไปเล่นปาฏิหาริย์ไปเล่นฤทธิ์เล่นเดชไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชเอาเปรียบคนอื่นเอาทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกสมาธินี้บ้าเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะเป็นสัมมาสมาธินี่มันเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็ใช่ในอย่างถูกต้องเพื่อไปนิพพานนั่นก็นั่นจะเรียกว่าสัมมาสมาธินี่แปดองค์แปดชื่อนี่บางคนก็จะจำได้นักกาวัดก็จำได้กันทุกคนแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องมันขอให้เข้าใจความหมายมันถูกต้องเตี้ยมจะได้หมดปัญหาสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิถูกต้องสัมมากัมมันตะมีความต้องการถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะมีการกระทำทางกายถูกต้องสัมมาอาชีวะมีการดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามะมีความพยายามถูกต้องสัมมาสติมีความระลึกประจำใจถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตถูกต้องนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศในวันนี้ท่านประกาศในวันนี้ว่าอย่างนี้ท่านอาสาละหานท่านประกาศมัชฌิมาปฏิปทาประกาศไม่โง่สุขโง่สองอย่างและประกาศมัชฌิมาปฏิปทาเสร็จแล้วจึงตัดเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทางให้ถึงดับไม่เหลือแห่งทุกข์คำเหล่านี้ก็อาจจะพูดอาจจะสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันสอนอย่างอื่นมันไม่ได้สอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนในความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มันเอาเรื่องอื่นๆอย่างอื่นสอนกันพระพุทธเจ้าจึงเสมือนหนึ่งว่ามาทำลายในความผิดพลาดมืดมนเหล่านั้นมันเกิดเป็นความสว่างไสวถูกต้องขึ้นมาท่านจึงสอนว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านไม่ได้สอนว่าความเจ็บปวดอดยากจนค่อนแค่นั้นความทุกข์ท่านสอนสรุปรวมว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นแหละนี่มันเป็นตัวความทุกข์และเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามองไปในลักษณะที่เหมือนกับแบกของหนักถือของหนักแบกของหนักกดทับอยู่เสมอเพราะความยึดมั่นถือมันโดยอุปาทานนั่นแหละคนของอุปาทานคือตัวทุกข์เนื้อเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาที่มาจากอุปาทานหรืออุปาทานตัณหาที่ทำให้เกิดอุปาทานและมีอุปาทานมันหล่อเลี้ยงตัณหาอยู่มันอยากด้วยความโง่แล้วมันยึดมั่นถือมันอยู่ด้วยความโง่นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ความดับทุกข์ก็คือว่าดับตัณหาเหล่านั้นเสียนี่พูดมาตะกี้พูดเทียงแล้วแต่ขอย้ำอีกทีตัวจะลืมเสียว่าดับทุกข์มันไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์ที่ว่าดับตัณหานั่นเสียเถิดจะดับทุกข์จะดับจะดับทุกข์ถ้ามาอย่างนั้นมันเอาไม้สั้นไปรันขี้คิดดูมันก็เลอะเทอะมันเป็นทุกข์มันวายกันไปหมดถ้าไปดับที่ตัวทุกข์ต้องไปดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์ดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่เกิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ไปดับที่ต้นตอที่รากเหง้าของมันมันจึงจะเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่ดับที่ต้นเหตุ ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เป็นราชสีห์ดับที่ตัวเหตุตัวความทุกข์เป็นม้าจำง่ายดีใช่ไหมขอโทษนะพูดหยาบๆนะดับที่ตัวความทุกข์มันโง่เป็นม้าม้าเนี่ยถ้าเราเอาไม้ก็แย่ๆนะม้ามันจะกัดที่ไม้แต่ถ้ามันเป็นราชสีห์เป็นเสือมันไม่มัวกัดใช่ไหมมันกระโจนมาหาผู้ถือไม้นั่นมันดับที่เหตุแห่งความทุกข์มันดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์มันเป็นราชสีห์มันต้องไปดับที่ตัวความทุกข์มันโง่เป็นหมาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนมาชัดเจนแล้วว่าเป็นดับที่ตัวเหตุแห่งความทุกข์ที่เรียกว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์ศึกษาเถิดมันจะพบว่ามันรวมอยู่ที่อุปาทานมาจากตัณหาที่มาจากความโง่มามีผัสสะเรามีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจพอผัสสะแล้วมันโง่ผัสสะด้วยความโง่ของตัวเวทนาโง่ที่เป็นบวกก็หลงบวกที่เป็นลบก็หลงลบนี่คือเวทนาโง่เวทนาโง่แล้วก็เกิดความอยากคือตัณหาโง่ความอยากมันโง่แล้วมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นโง่มันก็เกิดความทุกข์ความทุกข์มันเกิดมาจากต้นเหตุคือความอยากหรือความต้องการที่โง่จะเรียกว่าตัณหาก็เล็งถึงความอยากถ้าจะเรียกว่าอุปาทานก็ผลของตัณหาทำให้เป็นทุกข์ที่ใดมีความยึดมั่นถือมั่นที่นั่นมีความทุกข์เพราะว่ามันไปถือไว้นี่ขอคิดดูว่าถ้าต้องถืออะไรไว้นะมันก็หนักมือเมื่อจะยกมือเปล่าๆขึ้นถือว่ามันยังหนักถ้ามันเป็นการถือชนิดหนึ่งของการยกมือเปล่าๆขึ้นมาถือมันก็หนักจะเป็นทุกข์ถ้าในมือมีก้อนหินมีอะไรหนักยิ่งเป็นทุกข์เพราะมันถือเพราะมันถือมันจึงมีความหนักถ้ามันมีความหนักมันจึงเป็นทุกข์อย่ายึดถืออะไรเป็นตัวกู้อย่ายึดถืออะไรเป็นของกู้มันก็ไม่มีความทุกข์บทสรุปจึงสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขาความทุกข์เกิดมาจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นสังขารว่าเป็นตัวตนชีวิตเนี่ยร่างกายจิตใจแบ่งเป็น4ก็เลยกลายเป็น5เป็นขันธ์5ยึดถือขันธ์เดียวหรือทุกขันธ์ก็ได้ยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ก็ยึดถือมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูเป็นยึดถือของหนักยึดถือของหนักก็เป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์สลัดทิ้งของหนักเสียแล้วอย่าเอาของหนักอื่นมาถือไว้อีกมันก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราจะยึดถือไปเสียทุกอย่างนะยึดถือไปเสียทุกอย่างเงินฝากไว้ในธนาคารแต่มันก็ยังมาสูงอยู่บนหัวเจ้าของบัญชีเพราะมันยึดถือเพราะมันนึกไปทางยึดถือเอามาอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใจยึดถือโดยอุปาทานมันไม่ต้องยึดถือแม้จะอยู่ข้างตัวนี่ก็ไม่ต้องยึดถือแม้แต่ชีวิตนี่แท้ๆร่างกายแท้ๆก็ไม่ต้องยึดถือแต่มีความรู้ให้ถูกต้องรู้ให้ถูกต้องว่าจะใช้มันอย่างไรจะปฏิบัติมันอย่างไรก็ทำไปเถอะอย่าต้องยึดถือว่าตัวกูว่าของกูเลยทำหน้าที่ถูกต้องเงินมันมาหาเองนะไม่ต้องยึดถือให้มันหนักอกหนักใจถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินก็มาอยู่บนหัวนะถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เงินก็มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าไอ้นั่นถ้ามันถูกต้องเงินมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าไม่หนักถ้าไม่ถูกต้องเงินมาอยู่บนหัวมันหนักเกียรติยศชื่อเสียงอื่นก็เหมือนกันแหละทำให้มันถูกต้องมันจะไม่มาอยู่บนหัวเลยไม่เป็นทุกข์นี่คือไม่มีอุปาทานที่ข้อที่ 4ข้อสุดท้ายทางปฏิบัติเพื่อดับไม่เหลือแห่งทุกข์บาลีเรียกยาวเลยทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่เราไม่นิยมเรียกกันสั้นๆโดยพยางค์เดียวมักไปลงไปแต่เรียกว่ามักนั่นแหละดับทุกทางพ้นทางดับทุกทางดับทุกก็คืออยู่ด้วยความถูกต้อง8 ประการที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กี่กล่าวมาทั้ง8 อย่างนั่นแหละความถูกต้อง8 อย่างนั่นแหละ มันฟันเคลียร์มันก็เป็นเรื่องเดียวทางเดียวเรียกว่ามรรคมีองค์8นั่นแหละคือหนทางดับทุกข์ถ้าอยู่ในทางนี้ทุกข์เกิดไม่ได้ต้องอยู่ตลอดไปตลอดไปจนไอ้ความทุกข์หมดเชื่อหมดปัจจัยหมดเหตุอะไรที่จะเกิดอีกต่อไปไม่เกิดอีกต่อไปเป็นอยู่โดยอริยมรรคมีองค์8ความทุกข์ไม่เกิดถ้าความเคยชินที่จะเกิดทุกข์ที่เรียกว่าอนุสัยเราจะหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งทำอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดทุกข์ที่เรียกว่าทางหนทาง มันเป็นคำพูดที่จำเป็นจะต้องพูดอย่างนั้นมันไม่มีคำที่มนุษย์รู้จักต้องไปยืมคำที่มนุษย์รู้จักคือถนนหนทางมนุษย์รู้จักไปยืมที่พอมายืมพอยืมมาใช้จะว่าทางให้ถึงความดับทุกข์ที่เด็กๆมันไม่รู้โอ้นี่ถ้าจะต้องเดินทางไกลนี่ต้องเดินทางไกลเลยทางทางทางจิตใจนี่ทางจิตใจนี่ไม่ต้องเดินทางพระนิพพานนี่ไม่ต้องเดินยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงจะมันเป็นการถึงชนิดหนึ่งที่ถึงโดยจิตใจโดยไม่ต้องเดินมันเข้าถึงความหมดกิเลสตัณหาที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินไปไหนทำให้กิเลสตัณหามันหมดที่นี่มันก็ถึงพระนิพพานกันที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องวิ่งหาไปที่ไหนยิ่งจะวิ่งหายิ่งไม่พบยิ่งวิ่งหายิ่งไปเลยทำให้ถูกต้องแปดประการที่นี่ทำให้ถูกต้องแปดประการที่นี่แล้วกิเลสตัณหาหรืออวิชชาที่มันหุ้มห่ออยู่มันออกไปออกไปออกไปพระนิพพานก็ถึงเองถึงเองเราไม่ต้องไปดีเท่าไรไม่ต้องเดินก็ถึงแต่ว่าเอาไอ้เปลือกที่หุ้มอยู่นะความโง่กิเลสทั้งปวงเอาออกเอาออกเอาออกเอาออกจนไม่มีอะไรหุ้มพระนิพพานก็ถึงเองอย่างเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดหน้าแสงสว่างมาเองนั่นเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันพูดกันโดยคำพูดว่าไปจนเกิดความเข้าใจผิดต้องไปหมื่นชาติแสนชาติจึงจะถึงนิพพานบ้าเลยมันทุกข์มันอยู่ที่นี่จะไปดับทุกข์อีกหมื่นชาติแสนชาติไม่เรียกว่าบ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรคุณจะเรียกว่าอะไรเมื่อความทุกข์มันอยู่ที่นี่มันจะไปดับทุกข์กันต่อตายแล้วมันก็ไม่ใช่บ้าไม่ใช่เรียกว่าบ้าจะเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปรอดับทุกข์ที่ชาติอื่นอันเวลาอื่นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีความถูกต้องเข้ามาความไม่ถูกต้องก็หายไปเอาไอ้ที่กั้นหุ้มห่อออกเสียไอ้แสงสว่างก็มาถึงเองในตึกนั้นมีรูปภาพรูปหนึ่งรูปแรกที่สุดตอนทานข้าวทางใต้มือรูปนั้นเขียนว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่หลังม่านม่านในที่นี้คือความโง่หรืออวิชชาจึงเป็นของบังนะเรียกว่าม่านพระพุทธเจ้าอยู่ที่หลังม่านไม่ได้อยู่ที่อินเดียไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หลังม่านม่านอะไรม่านความโง่ของคุณนะความโง่ของคุณมีอยู่ที่ไหนมันก็เป็นม่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่หลังม่านคุณก็ทำลายม่านทำลายม่านออกก็พระพุทธเจ้าอ้าวอยู่นี่เองอยู่นี่เองไม่ต้องไปหาที่อินเดียไม่ต้องไปหาที่วัดหรือไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้ายังมีม่านอวิชชานี่บังอยู่ไม่มีวันพบพระพุทธเจ้าเพราะมันอยู่ที่หลังม่านหลังม่านของคนนั้นให้เอาพระพุทธรูปมาแขวนคอไว้ก็ไม่มีทางจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันพบแต่พระพุทธเจ้าองค์พระเครื่องแต่องค์จริงมันอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคนคนนั้นทำลายม่านนั่นเสียก็จะพบทันทีไม่ต้องไปหาไม่ต้องวิ่งไปหาเพียงแต่ลบม่านลงเผาม่านเสียก็พบนี่เรียกว่านิพพานไม่ต้องไปทำลายม่านที่อวิชชาออกทำลายลงเสร็จแล้วก็พบทันทีทีนี้มันซ้อนกันผิดนี่พานต้องไปพยายามไหว้สองชาติสามชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็จะถึงนี่มันไปกันถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะไปทำลายอวิชชา แล้วก็แสงสว่างก็เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าไม่มีทุกข์ทุกข์เกิดไม่ได้แล้วก็ไม่มีทุกข์นี่คือเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4ขอให้เข้าใจอย่างนี้แค่เพียงแต่ออกชื่อเฉยๆ4อย่างออกชื่อเฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ความทุกข์คืออะไรก็ซึมซาบทันทีว่าโอ้คนของความโง่คนของอยากในความโง่เหตุของมันก็คือความอยากและความโง่ความดับของมันก็คือดับความอยากนั่นเสียและหนทางดับความอยากนั่นเสียก็คือมรรคมีองค์8นี่รวมกันเป็น4อย่างเรียกว่าอริยสัจ4อย่างมากนี่ก็ลด2อย่างก็ได้คือว่าทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ในพวกนี้ความดับทุกข์กับทางความดับทุกข์นี่อันหนึ่งรวมเป็น2เป็น2คู่คูละสองสองเป็นเรื่องตลอดทุกข์มันก็ความดับทุกข์ถ้าอยากให้ง่ายก็เหลืออันเดียวกับความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็พอจะดับทุกข์ได้โดยวิธีใดก็ดับทุกข์ให้ได้นั่นก็หมดอริยสัจก็รวมอยู่กันนั้นอันเป็นอริยสัจหนึ่งทีนี้ก็มาพิจารณากันต่อไปว่าอันไหนเราเป็นธรรมจักรเป็นธรรมจักรคือวงกลมที่คมที่จะเชื้อไม่ขาดกระตุ้ยไปอันไหนเป็นธรรมจักรรู้เรื่องไม่สุดตรงไม่สุดตรงข้างบวกข้างลบไม่กามสุขันติกาไม่อัตตกิลมัฏฐานไม่บ้ากามไม่หลงในปรมังกายนี่เป็นธรรมจักรไหมที่จริงมันก็เป็นธรรมจักรมันก็ดับความทุกข์ตามลำคนอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นธรรมจักรเพราะอริยมรรคมีองค์8มันเป็นมรรคมีองค์8มันตัดความทุกข์ทีนี้อริยสัจ4อริยสัจ4นั่นแหละเป็นตัวธรรมจักรคือตัดทุกข์โดยตรงมีเข้าใจกันไว้อันไหนเป็นธรรมจักรหรือทั้งหมดนั่นเป็นธรรมจักรนี่ขอให้เข้าใจความไม่โง่ไปสุดตรงสองฝ่ายนั่นเป็นธรรมจักรตัดความโง่ในเบื้องต้นในระดับต้นแล้วความถูกต้องแปดประการนั่นก็เป็นธรรมจักรตัดความทุกข์อริยสัจ4ก็เป็นธรรมจักรตัดความทุกข์ขั้นเฉียบขาดสุดท้ายไม่มีเหลือเป็นธรรมจักรกันทั้งนั้นอริยสัจ4ซะอีกมันยังเป็นธรรมจักรในแง่ของทฤษฎีคือวิชาอิชาวิชาการทางวิชาการอริยสัจ4เป็นความรู้ทางวิชาการแล้วอริยมรรคมี8นั่นเป็นตัวปฏิปทาเป็นตัวการปฏิบัติงานเป็นตัวปฏิบัติตรงๆเป็นตัวประทำงานทำการลงไปเลยเป็นปฏิบัติการที่ไม่หลงในสองข้างไม่สุดตรงข้างซ้ายข้างขวานั่นก็เป็นพื้นฐานทั่วไปที่ต้องอาศัยทั้งสามอย่างนี้เอาเป็นธรรมจักรตามความหมายหนึ่งเรียกว่าธรรมจักรได้กันทั้งนั้นแต่โดยความรู้สึกของคนทั่วไปนะบางคนเข้าใจว่าอริยสัจเป็นตัวธรรมจักรบางคนก็เข้าใจตัวอริยมรรคเป็นตัวธรรมจักรถ้าจะเอาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสมันก็เป็นความรู้เป็นตัวความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นธรรมจักรรู้เรื่องอริยสัจถูกต้องโดยอาการ12คือความทุกข์จะรู้ว่านี่คือความทุกข์ความทุกข์นี่ต้องรู้แจ่มแจ้งเราก็รู้แล้วเนี่ยสามอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันต้องรู้แล้วก็รู้แล้วในความทุกข์ที่ตัณหาให้เกิดทุกข์ว่านี่เป็นอย่างนี้ที่มันจะให้เกิดทุกข์นี่ต้องละก็ละแล้วก็ได้สามเองที่นี่นิโรธตรงกลางดับทุกข์มานี่เป็นนิโรธนี่เป็นดับทุกข์นี่จะต้องต ทำให้แจ้งให้ปรากฏชัดออกมาและเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมันก็ได้สามอีกทีนี้มันก็มาถึงอันสุดท้ายคือมรรคมรรคนี่คือการดับทุกข์ทางดับทุกข์นะทางดับทุกข์นี่ให้ควรทำให้เกิดมีขึ้นมาเกิดมีขึ้นมาแล้วเราก็ได้ทำให้เกิดมีขึ้นมาแล้วมันเลยได้เป็น12อาการนั่นแหละอาตมาคิดว่านั่นแหละคือตัวธรรมจักรวงล้อที่มี12ซี่คือตัวธรรมจักรถ้าจะเขียนในรูปล้อธรรมจักรให้ถูกต้องเขียนให้ล้อนั้นมี412ซี่ถูกต้องแต่คนมักจะเขียนรูปวงล้อ8ซี่กันโดยมากคุณดูรูปวงธรรมจักรที่ไหนที่เห็นอยู่จะนับโดยใจมี8ซี่เขาเข้าใจอย่างนั้นที่นี่ถ้าจะให้หมายถึงอริยสัจ4มี4ซี่ก็พอภาพแกะสลักในอินเดียโบราณเรามาเคยพบเหมือนกันล่อวงล่อที่มีเพียง4ซี่ก็มีแล้ววงล่อที่มีตั้ง8ซี่อย่างที่เราเห็นกันโดยมากในเมืองไทยต้องจะเขียน8แล้ววงล่อที่ถูกต้องมี12ซี่นั่นถูกต้องที่สุดล่อ4ซี่หมายถึงอริยสัจ4ไอ้ล่า8ซี่หมายถึงมรรคมีองค์8ไอ้ล่า12ซี่หมายถึงอาการแห่งการรู้อริยสัจ12อาการดังที่พูดมาแล้วนะเรียกว่าอาการ12รู้ไว้ก็ดีมันทำให้ช่วยประกอบกันให้รู้ถูกต้องไม่ต้องมาเถียงกัน8ซี่หรือ4ซี่หรือ12ซี่ธรรมจักรธรรมจักรวงล้อของธรรมะสำหรับที่จะตัดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเอาแสงสว่างที่จะตัดความมืดสิ่งที่จะแก้ไขโลกให้แสงมีแสงสว่างท่านใช้คำว่าจักรคำเดียวก็ที่ว่าอำนาจจะครองโลกพูดอย่างนี้มันเข้าใจผิดได้แต่มันก็มีความถูกที่สุดแหละจะครองโลกทางวิญญาณโลกแห่งความโง่เขลามันเป็นโลกแห่งความโง่เขลามืดบอดธรรมจักรมันจะรุกเข้าไปที่นั่นจะทำลายเสียให้หมดมันจึงเรียกว่าธรรมจักรจะครองโลกแห่งความโง่ของสัตว์นั่นทีนี้มันจะทำกันที่ไหนจะรุกเข้าไปกระทำกันที่ไหนมันก็ต้องรุกกันเข้าไปกระทำกันในหัวใจของคุณนั่นแหละหัวใจของทุกคนไอ้โลกแห่งความโง่ความมืดมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนจึงเปิดโอกาสให้ธรรมจักรเข้าไปทำลายความมืดความโง่ความหลงในหัวใจนี่ก็จะสำเร็จประโยชน์ไม่ใช่อยู่ที่โลกอื่นที่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ที่หัวใจของในหัวใจคนทุกคนเช่นเดียวกับที่พูดมาตะกี้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่หลังม่านความโง่ที่อยู่ในหัวใจของคุณนั่นแหละที่ตรงนั่นแหละจะต้องจัดการธรรมจักรเข้าไปจัดการที่ตรงนั้นที่มีอยู่ในหัวใจของคุณคือโลกแห่งความโง่ทำลายความโง่ให้หมดไปทีนี้มันต้องมาถึงการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นให้นึกออกถ้ามาคิดไม่รู้ที่นั่งอยู่ที่ไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเพราะไม่ค่อยจะได้เอามาสอนกันแต่เรามายืนยันว่าได้มาสอนบ้างแล้วท่านก็จะลืมเสียเท่านั้นปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับมรรคมีองค์8ให้มันเข้าไปตัดม่านแห่งอวิชชาในหัวใจของเรามันต้องเข้าไปตัดม่านแห่งอวิชชาในหัวใจของเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกขอให้เชื่อโดยเด็ดขาดว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างเพียงพอไม่ตกหล่นไม่ขาดเลยอะไรหมดตรัสว่าอย่างถูกต้องเพียงพอในเรื่องนี้ท่านก็ได้ตรัสไว้ว่ามี อริยะสัมมาสมาธิซึ่งมีบริขารเจ็ดใครนึกออกเรื่องนี้อาตมาได้เคยพูดบ้างแล้วที่ไหนเมื่อไรอาตมาได้เคยพูดแล้วไม่น้อยกว่าสองสามครั้งใช่ไหมอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนั่นแหละคือการเข้าไปตัดอวิชชาตัดรากง่ายความทุกข์ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันก็จะดับทุกข์โดยแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านยืนยันตัดยืนยันไว้เองว่าเอเซวะมัคโคนัตถัญโยทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเอเซวะมัคโคทางนี้เท่านั้นนัตถัญโยทางอื่นไม่มีคืออริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดพวกฝรั่งไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้ไม่เคยฟังเรื่องนี้หรือฟังแล้วฟังไม่ถูกแล้วคนก็ไม่เคยสอนในมันก็น่าสงสารเรื่องอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดอย่าเพิ่งม่วงเดี๋ยวฟังไม่ถูกก็พูดอีกเรื่องเดียวอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนั่นคืออะไรก็พูดมาแล้วอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปวาจากัมมันโตอาชีววายาโมสติสมาธินั่นแปดแต่ก็ไปเอาอันสุดท้ายคือสัมมาสมาธิมาเป็นตัวหลักรูปฌานแล้วก็ให้เอาอีกเจ็ดอย่างนั่นเป็นบริวารแวดล้อมสมาธิสัมมาสมาธิได้ชื่อใหม่ช่วยรู้เลยว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดมีบริขารเจ็ดจงตั้งสมาธิเป็นหลักสมาธิเป็นหลักในการทำจิตให้ปราศจากกิเลสปราศจากนิวรณ์พร้อมที่จะรู้แจ้งพร้อมที่จะหลักจะรู้ก็ทีนี้ก็ให้ไอ้สัมมาทิฏฐินั่นมาช่วยให้เกิดสมาธิอย่างนี้สมาธิที่รู้เรื่องนี้สามารถทำให้เป็นอย่างนี้ได้สมาธิที่ต้องมาเป็นบริวารของสมาสมาธิและสมาสังกัปโตสมาสังกัปโตให้มันน้อมไปอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ให้สมาสังกัปโตเนี่ยมาต้องการมันน้อมไปเพื่อให้เป็นอย่างนั้นให้อริยะสมาธิตัดกิเลสได้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ให้อยู่เป็นพื้นฐานให้มีอยู่เป็นพื้นฐานหรือเรียกว่ามันมีอยู่แล้วก็ได้ตอนนี้มีอยู่แล้วมันง่ายเกินไปสามองค์นี้จะเป็นศีลมันมีอยู่แล้วมันก็เป็นพื้นฐานรองรับไอ้ความเป็นไปได้ของไอ้สัมมาสมาธิที่ภาคเพียรก็เพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นให้สัมมาสมาธิตัดกิเลสสติก็ช่วยนี่สมาธิตัดกิเลสก็แปลว่าทั้งเจ็ดองค์นี้ก็ไปเป็นลูกน้องของสมาธิหมดสัมมาสมาธิง่ายๆนะกลายเป็นชื่อใหม่ว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดนั่นยาวเพื่อยนะทำสัมมาสมาธิให้เป็นอริยะแล้วก็มีบริวารช่วยเหลือเจ็ดเอาสมาธิเป็นแม่ทัพเลยเป็นแม่ทัพขึ้นมาให้เกิดกำลังเข้มแข็งขึ้นมาที่สมาธินี้มันกลายเป็นสมาธิชั้นพิเศษเพราะมันได้บริวารได้ลูกน้องตั้งเจ็ดมักมีองค์แปดเจ็ดองค์ไปเป็นลูกน้องขององค์เดียวยกองค์นั่นขึ้นมาเป็นหลักเป็นประธานนั่นแหละมันจะตัดกิเลสได้ข้อนี้ต้องเข้าใจไปถึงพระบาลีอีกแห่งหนึ่งที่ว่าสมาธิภาวนาสี่ประการมีอยู่สมาธิภาวนาเพื่อความสุขในปัจจุบันและเกิดสมาธิภาวนาเพื่อญาณทัศนะอันเป็นทิพย์สมาธิภาวนาเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะและสมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่เรียกว่าสมาธิภาวนาเขาแปลกันผิดๆตามสาราวัดสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธินั้นมันไม่ถูก ภาวนาแปลว่าการเจริญจริงสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิจะถูกตามตัวหนังสือจะที่ถูกจะโดยเมื่อความจะต้องว่าภาวนาความเจริญแห่งธรรมะแห่งจิตใจโดยใช้สมาธิเป็นเครื่องมือการทำความเจริญแก่จิตใจหรือแก่ธรรมะโดยมีสมาธิเป็นเครื่องมือหรือว่าใช้สมาธิมาเป็นเครื่องมือทำความเจริญนี่เราใช้สมาธินี่ให้มันประกอบด้วยบริขารเจ็ดแล้วก็ทำความเจริญได้จนถึงกับสิ้นอาสวะคือสมาธินี้จะคอยกำหนดจดจ้องอยู่ที่การเกิดดับแห่งอุปาทานการเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวกู้การดับลงไปแห่งความรู้สึกว่าตัวกู้นี่เรียกว่าการเกิดดับแห่งอุปาทานเราสมาธิมาใช้ในตอนนี้ให้มันประจักษ์ว่าเกิดอุปาทานอย่างไรดับอุปาทานอย่างไรเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นสมาธิภาวนาประการที่สี่เรียกว่าเป็นไปเพราะความสิ้นอาสวะสมาธินี้กลายเป็นสมาธิทำหน้าที่ดับตัดความทุกข์สูงสุดไม่มีทางอื่นไม่มีวิธีอื่นยังต้องทำอริยมรรคมีองค์8หรือ8องค์แห่งมรรคให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้มันจะตัดฟันหรือจะเผาม่านของการวิชาที่มีอยู่ในจิตใจที่บังพระพุทธเจ้าหรือบังนิพพานหรือบังความดับทุกข์บังความดับทุกข์เนี่ยเรื่องนี้จะต้องพูดกันอีกต่อไปหลายครั้งหลายคนให้เข้าใจใช้อริยมรรคที่มีองค์8หรือองค์ทั้ง8ของอริยมรรคนี่ให้สำเร็จประโยชน์คือให้เกิดเป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ขึ้นมาถ้ามันเกิดอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ขึ้นมามันจะเกิดอีก2องค์ต่อไปนะอีก2องค์ต่อไปนะจะเกิดสัมมาญาณะสัมมาญาณะญาณะความรู้ที่ถูกต้องคือวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ถูกต้องสองอันนี้เป็นผลไอ้แปดองค์ทั้งตัวนี้เป็นเหตุทั้งนั้นเป็นเหตุไอ้แปดทั้งแปดเหตุรวมกันกันดีเป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดแล้วนั่นก็จะเกิดอีกสองคือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตตินี่รวมกันเป็น10นี่คือความถูกต้อง10ประการนะเดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่ามรรคเพิ่ม8นะต้องเพิ่มเข้ามาอีก2เป็น10เรียกว่าสัมมัตตะความถูกต้อง10ประการนั่นแหละนั่นแหละพุทธศาสนาทั้งหมดพุทธศาสนาทั้งกลมภาษาในหยาบคายคือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกลมต้องมี10นี่จะเพียง8ยัง8นี่ยังไม่ใช่ทั้งกลมมันยังขาดส่วนที่เป็นผลมันเป็นแต่เพียงส่วนที่เป็นเหตุ8อย่างมันต้องอีก2อย่างส่วนที่เป็นผลมันเลยเป็น10เมื่อใดเป็นครบ10สัมมาสัมมา10นั่นหมดเป็นพุทธศาสนาทั้งกลมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นตัวพุทธศาสนาในนี้เรามาศึกษาและสนใจกันแต่เพียงที่ส่วนที่เป็นเหตุ8องค์8ประการทั้งนั้นอีก2องค์ไม่ค่อยจะสนใจนี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรผู้นั้นจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะเมื่ออาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วความถูกต้องทั้ง10ประการนั้นจะเกิดขึ้นสัมมัตตา10ประการจะเกิดขึ้นคนนั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะจะจำว่าดีทำอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร7ก็ทำสำเร็จต้องเกิดอีก2คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตตะ10เมื่อใดมีสัมมัตตะ10เมื่อนั้นจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรื่องก็จบไม่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่นี่ธรรมจักรมั้ยเป็นจักรไม้คมมั้ยตัดอะไรได้มั้ยนี่ขอให้รู้ไว้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละก็เป็นจักร ถ้ามันทำให้เกิดอาการออกจริงมาอีกสองรอบได้ผลสมบูรณ์มันตัดกันอยู่ในแปดเนี่ยตัดได้เป็นอริยะสมาธิมีบริการเป็นอุปจารตัดแล้วคนก็ออกมาอีกสองลักษณะคือสมายานะกับสมาวิมุตติข้อนี้ไม่ค่อยสอนกันในโรงเรียนนักธรรมก็ดีศาลาวัดก็ดีที่ไหนก็ดีไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสัมมัตตติดมักจะพูดกันแต่เรื่องอริยมรรคมีองค์8มันก็ท่านก็พูดกันแต่เรื่องเหตุทำส่วนเหตุผลที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้พูดมันก็ไม่สมบูรณ์ถ้าจะสมบูรณ์หมดสิ้นทั้งพุทธศาสนาแล้วจะต้องพูดทั้งส่วนเหตุและส่วนผลให้มันเป็นสัมมัตตติดขึ้นมามีคำเปรียบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเอามาพูดจะก็ได้เวลานิดหน่อยว่าสัมมัตตติดความถูกต้องสิบประการนั้นเป็นวิเรจนะแปลว่ายาถ่ายยาถ่ายที่เรากินแล้วถ่ายเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าวิเรจนะสัมมัตตสิบความถูกต้องทั้งสิบนั่นเป็นวิเรจนะคุณกินกันไปเถอะแล้วมันจะถ่ายไอ้ถ่ายเสียงเลวร้ายออกหมดคือความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ออกหมดนี่เรียกยาถ่ายของพระพุทธเจ้าหรือมิฉะนั้นก็เรียกว่ายาสำรอกเรียกว่ามันนะว่ามันนะอาเจียนเรียกว่ามันนะสัมมัตตสิบนี่คุณกินกันไปมันจะอาเจียนออกมาหมดทั้งทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นะรู้จักกินยาของพระพุทธเจ้ากันว่าเป็นยอดยาเป็นยอดหมอจริงหรือถ้าจะพูดอย่างโบราณไปก่อนกว่านั้นเขาพูดกันเรื่องน้ำชำระล้างบาปหมดบาปน้ำล้างบาปหมดบาปที่พวกชาวพินดูธรรมชาติแม่น้ำคงคาแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะอาบแล้วหมดบาปพระพุทธเจ้าไม่สัมมัตตสิบเนี่ยเป็นน้ำล้างบาปคุณอาบน้ำล้างอาบน้ำนี่คุณยังหมดบาปนี่อุปมาเชื่อจังมาจะใช้อย่างยาถ่ายก็ได้ใช้อย่างอาเทียนก็ได้ใช้อย่างอาบน้ำล้างให้สะอาดก็ได้นี่เรื่องมรรคในองค์8มันก็จบเมื่อมันขยายออกเป็นสัมมัตตสิบมันกำจัดทุกข์กำจัดอะไรสิ้นเชิงมรรคในองค์8เป็นทางทั้งความดับทุกข์มันจะดับทุกข์สิ้นเชิงสองมือมันขยายตัวออกไปเป็นสัมมัตตสิบทีนี้เราจะเขียนวงล้อ14ก็ได้เอาละเป็นอันว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมจักรวันนี้เป็นวันธรรมจักรเป็นวันมีความหมายเป็นธรรมจักรขอให้มีธรรมจักรขอให้ได้ใช้ธรรมจักรแล้วก็ให้เบิกอาณาจักรออกไปให้โลกนี้มันหมดความมืดหมดความโง่เขลามาช่วยกันทำให้โลกนี้มีแสงสว่างด้วยการเผยแผ่ธรรมจักรให้พระธรรมนี้เผยแผ่ไปทั่วโลกมันจะมีธรรมะเข้ามามันจะหมดความเห็นแก่ตัวคำว่าตัวกูคำว่าของกูมันก็จะหมดไปจากโลกนี้ก็จะไม่เห็นแก่ตัวโลกนี้ก็จะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างที่อาตมาพูดเมื่อตะกี้ขอยืนยันว่าถ้าไม่มีคำว่ากูไม่มีคำว่าของกูแล้วโลกนี้ไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคปอดไม่มีโรคอะไรมีแพร่ไปจนกระทั่งโลกนี้ไม่มีคำว่าตัวกูไม่มีคำว่าของกูแล้วก็ไม่มีโรคทางจิตใจช่วยกันหน่อยแล้วก็มันจบกันทำกันจริงๆสักหน่อยแล้วในการใช้อาวุธที่คมที่ทำลายข้าศึกศัตรูของมนุษย์ทั้งโลกถ้านี่จะพอไหมพออย่างมากเกินพอแล้วที่เรามาช่วยกันสะดุดีพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสในวันนี้เรียกว่าเป็นวันธรรมจักรเมื่อคนอื่นเขาไม่เอาก็ดันใจเขาถึงว่าคนอื่นเขาไม่เอาเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ขอให้เราพยายามจนสุดความสามารถของเราเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ของเราเหล่านั้นรู้เรื่องนี้จนได้ นี่พวกฝรั่งมาที่นี่มาขอให้ช่วยสอนเราก็ยินดีไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยช่วยสอนให้เขาให้เขารู้ก็เขาไม่รู้ให้เขารู้เรื่องนี้จนได้ให้มันมีการปะทะกันระหว่างธรรมจักรกับอวิชชาของมนุษย์ความโง่เง่าของมนุษย์จะต้องตัดออกไปเสียด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรถ้าคนอื่นเขาไม่เอาจริงๆก็ชั่งหัวเขาเราเอาแต่เราที่เห็นกันดีเข้าใจกันดีก็ได้เรียกว่ากู้โลกสนองพระคุณพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างแรงข้อหนึ่งนะที่ยังอาจจะไม่รู้ไม่มีใครรู้หรือไม่เคยฟังนะมันมีพระบาลีข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านหวังว่าสาวกทั้งหลายนี้จะช่วยกันทำให้พระธรรมของพระองค์ปรากฏแก่โลกทุกโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์ทุกอย่างทุกชนิดให้ได้รู้จักธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นพระพุทธประสงค์ท่านขอให้ทุกคนเสียสละสนองพระพุทธประสงค์ในการที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนในโลกรู้ธรรมะเป็นเครื่องเอาตัวรอดท่านนักศึกษาและปฏิบัติธรรมคงจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยได้ยินมาพยายามศึกษาเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ศึกษารู้เรื่องดับทุกข์และปฏิบัติเรื่องดับทุกข์ข้าราชการบำนาญทั้งหลายชุมนุมสมาชิกการกำลังนอนก็เหมือนกันอาตมาขอกล่าวว่าเป็นโชคดีแล้วที่ได้เกษียณอายุเป็นข้าราชการบำนาญท่านจะสามารถศึกษาเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้ได้เต็มที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางในการได้เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบำนาญเป็นโชคดีที่จะมีโอกาสศึกษาธรรมะและใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ให้ได้ชีวิตที่สูงขึ้นไปอย่าตายด้านอยู่เพียงแค่ชีวิตโลกฮะเรื่องปากเรื่องท้องแต่ให้ได้พบกับความสงบเย็นและเป็นประโยชน์สิ่งสูงสุดของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาคือมีจิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้ได้สงบเย็นอย่างพระนิพพานได้ชิมสักหน่อยนึงก็ยังดีไม่เสียเปล่าให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสที่ทำชีวิตนี้สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะขออนุโมทนาสาธุเป็นไปตามนั้นให้ชีวิตสมบูรณ์อย่าอยู่เพียงแค่ว่านอกจากเรื่องปากเรื่องท้องมีลูกเป็นบ้านมีร้านเป็นเมืองก็พอแล้วมันไม่พอมันต้องทำชีวิตให้ถึงจุดสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้คือชีวิตสงบเย็นไม่มีไฟไม่มีความร้อนเป็นนิพพานนี่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์เกี่ยวข้องกันก็ดีให้ครบทุกประโยชน์สองคำนั่นแหละชีวิตเย็นก็เป็นประโยชน์สงบเย็นก็เป็นประโยชน์ขอให้ได้รับสิ่งนี้ก่อนแต่ที่จะดับขันด้วยกันจงทุกคนอย่าไปอาลัยอาวรณ์สิ่งยืดเยื้อเรื่องอื่นๆเลยมุ่งให้ได้รับประโยชน์สูงสุดว่าชีวิตนี้สงบเย็นมีความหมายแห่งนิพพานน่าเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่ายจบเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตมีอะไรนี่ใช้อาวุธวิเศษที่ธรรมจักรฟันฝ่าออกไปก็จะถึงจุดนี้เป็นแน่นอนอุบาสกอุบาสิกาประจำวัดทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่าตายด้านอยู่เพียงเท่านั้นเลยขอให้ความเจริญงอกงามก้าวหน้าเรื่อยๆไปตามพันทางธรรมะอะไรพบชีวิตเย็นเป็นประโยชน์เหมือนกันที่ยังหนุ่มอยู่ยังศึกษาในเบื้องต้นยังหนุ่มอยู่ก็มุ่งหมายอันนี้เถิดอย่ามุ่งหมายอันอื่นเลยนักศึกษาสมาชิกนักศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายมุ่งหมายอันนี้เถิดมุ่งหมายอันนี้เถิดอย่ามุ่งหมายอื่นเลยแล้วก็จะสำเร็จตามพระพุทธประสงค์โดยสมบูรณ์และจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างยิ่งอย่างสมบูรณ์เรื่องจบนี่ธรรมเทศนาปรารภเรื่องธรรมจักร ในวันนี้ซึ่งเรียกวันอาสาฬหบูชาจะทำการบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศธรรมจักรในวันเช่นวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีแล้วที่เราได้มาพบปะกันและเราได้มาพูดจากันและเราก็ทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้เขาให้เราได้ยินได้ฟังถ้าก็ให้เราเข้าใจที่รู้แจ้งในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังให้เราเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติจนกว่าเราจะได้รับผลของการปฏิบัติถึงจุดสุดท้ายนั้นด้วยกันจงทุกคนเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้